Zaposlouchejte se do krátkého příběhu. Zkuste si představovat, co se v něm děje. Nechte ho chvíli na sebe působit. Sledujte, co vás v něm zaujalo, co s vámi dělá. Janovo evangelium, 20. kapitola od 19. verše. Když byl večer téhož dne, prvního v týdnu, a učedníci byli ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se doprostřed a řekl jim: pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. I zaradovali se učedníci, když uviděli Pána. Ježíš jim opět řekl: pokoj vám. Jako mne poslal Otec, i já posílám vás. Po těchto slovech na ně dechl a řekl jim: přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Komu je zadržíte, tomu jsou zadrženy. Čeho jste si všimli? Čeho jste si všimli na příběhu? Co to ve vás vyvolalo? Nemusíte odpovídat, já bych vás stejně neslyšel, ale můžete si odpovědět sami pro sebe. Hravý duch. Duch svatý se nám představuje v Bibli jako vítr nebo dech. Není vidět, ale jeho přítomnost můžeš cítit. Má totiž efekt na svoje okolí. Vane si kam chce, nemůžeš ho ovládat ani zachytit, nejde ho mít pod kontrolou, je svobodný a na tobě zcela nezávislý. Je to síla, která působí na lidi a v lidech. Rozpohybovává, oživuje, posouvá naše příběhy dál. Občas nám něco ukáže a občas něco zakáže. Je hravý, tvořivý, dynamický. A i teď, tady, nějak mezi námi, si žije vlastním životem a něco dělá a já moc nevím, co. Ten příběh, který jsem před chvílí četl, je velmi intimní. Je to intimní příběh o vzniku církve. Před písněmi jsme četli ten velkolepý příběh z knihy Skutků, který, jak už tady bratr farář na začátku řekl, nazýváme zrodem církve. Duch vanul a jako vichřice hořel jak plameny, naplnil organismy lidí a jednou provždy změnil tvář světa. To bylo hlasité narození církve, hlasitý porod. Ale tak nějak, jak to chodí, tak před porodem bývá něco jiného. Před porodem bývá početí. A tak okolo něho nebývá tolik lidí a takový hluk. Tak si dnes čteme příběh, který si troufám nazvat příběhem o početí církve. Nepatrný zárodek ducha vstupuje do těl učedníků. Je to obyčejná, intimní, až taková subtilní scéna. Ježíš na ně foukne, dýchne, udělá a je to. Teda za nějakých 50 dní je to. Pojďme si ten příběh projít postupně. První část, vstup do příběhu, jsem nazval komunita strachu. Na začátku vidím skupinu lidí, kteří tvoří ustrašenou komunitu. Strach je hlavní emoce, která je nějak spojuje dohromady, zbližuje je. Představuji si, jak se dívají jeden na druhého, vidí navzájem ve svých tvářích strach A tak se ten strach posiluje. K čemu je vede? No, zavřou se do místnosti, spočítají se, jestli jsou všichni, a zamknou dveře. Mají silnou potřebu se chránit. Vnímají ohrožení, představují si, kolik zla je v tom okolním světě. A já se jim nedivím. Před pár dny zažili trauma, otřásl se jim celý svět, viděli svého milovaného mistra trpět. A tak je jejich reakce naprosto přirozená, logická. To ohrožení je reálné. Stáhli se do sebe, možná podobně jako když do stáda antilop vtrhne lev a zakousne jednu z nich. Všechny ostatní se rozběhnou, nejdřív každá jedným směrem, ale pak si rychle najdou ten svůj hlouček a hodně se zhluknou dohromady, aby byli u sebe. Je to přirozené. Přirozeně lidské, stejně jako přirozeně antilopí nebo opičí chování. Hluboce zakořeněné v našich organismech. Komunita strachu. To je výchozí stav příběhu. Bůh však tuto komunitu v daném rozpoložení nenechá setrvávat dlouho. Jenom si to představte, jaké by to bylo, kdyby tady ustrnuli, kdyby s tím zůstali, kdyby zakonzervovali svoji komunitu. Za chvíli by tam nemluvili o ničem jiném, než o zlu, které je obklopuje. Pořizovali by si seznamy členů, aby bylo jasné, kdo je uvnitř a kdo venku. Kádrovali by se navzájem, jestli jsou stále ještě dost bezpeční. Tvořili by si svoji řeč a svoji kulturu s nenávistí a se strachem ke světu okolo. Znám takové rodiny, znám takové církve, znám takové kolektivy. Naštěstí tohle není náš příběh. Teda náš, nevím, ale ten příběh, který dneska čteme. V komunitě definované strachem, zavřenými dveřmi a pevnými zdmi se totiž něco stane. A to je změní. Komunita strachu se změní v komunitu středu. Komunita středu. Uprostřed se totiž objeví Ježíš. Přichází od někud, netuším odkud, a postaví se do prostřed. Chvíli se hýbe, dělá nějaké kroky, až dojde do centra té skupiny. A tam se přestane hýbat, tam se zastaví, protože tam chce být, to je jeho místo. V naprostém centru jejich pozornosti, na nejdůležitějším místě. A tak si představuji, jak na něj všichni upřeně hledí. I oni se možná trošku pohnou, tak aby se kolem něho schromáždili. Někteří si troufnou blíž, jiní zůstanou trochu dál, ale Ježíš je uprostřed, je jejich těžištěm a má právo tam být. Vždyť střed patří tomu, kdo je nejdůležitější. Střed patří tomu, kdo je pro ostatní vzorem, ke kterému vzhlíží. A střed patří tomu, kdo je pro ostatní zdrojem, ze kterého čerpají. A Ježíš dokázal, že na tohle místo opravdu patří, že je nejdůležitější, nejzajímavější a nejzdrojovější. A tak stojí v centru. A co se z něho šíří? Co se šíří z tohoto nového středu uprostřed komunity lidí? Něco, co k učedníkům doléhá všemi smysly. Nejdřív něco vidí. Ježíš jim něco ukáže. Vidí Ježíšovo tělo a všímají si hlavně jeho jizev, které jim ukazuje. Jsou pro něho i pro ně připomínkou a vzpomínkou na velkou bolest. Na bičování, na hřeby, na kopím probodený bok. Ale je to vzpomínka na bolest. Není to přítomné utrpení. Naopak, to, že tam Ježíš je z masa a kostí a ukazuje už jen jizvy, znamená, že Je to zpřítomněná, stělesněná naděje, že bolest a trápení může zmizet, že se tím dá projít. Jsou to jizvy hrdiny, který viděl něco, za co má smysl bojovat, udělal to, vstoupil do bolesti a zase z ní vylezl. To, s čím vylezl, je radost a naděje. A tak se v učednících po tom, co tohle vidí, tak se mění. Mění se jejich výraz obličeje. Ty vystrašené, překvapené oči, vystrašené, překvapené obličeje se změní, projasní, rozáří, usmějí se. Mají radost, když vidí vzkříšeného Krista. V jejich středu, to okolo čeho teď stojí, není krucifix, ukřižovaný Kristus, symbol Božího utrpení, ale nový život s jizvami. To vidí a taky něco slyší. Dvakrát za sebou slyší slova pokoj vám. Ty zvukové vlny rozpohybované Ježíšovými hlasivkami dorazí až k jejich receptorům a zvukové ústředí převede vlny na slova a ta se jim rozezní v hlavě. Pokoj vám. A ta slova, která se jim rozezní v hlavě, začnou něco dělat. Pokoj vám. Možná jim trošku uvolní ramena. Možná je trošku nechají vydechnout. To se přece děje, když se děje pokoj. Tak se k radosti a k těm usměvavým obličejům přidají i stěžklá ramena a trošku uvolněná těla. Pokoj vám, říká Kristus. A tak něco vidí, něco slyší a něco to s nima dělá. A taky dokonce něco ucejtěj na kůži. Takový jemný záchvěv vzduchu. A pokud doteďka měli zavřené oči, tak si je otevřeli a zjistili, že na ně Ježíš fouká. Cože? Fakt to dělá? No jo, dělá to. On to fakt tady chodí mezi náma, anebo se točí dokola, nevím, jak to dělal. A fouká, dýchá na ně. A celé se to děje v kontextu uvolněného těla, pokojného a usměvavých obličejů. Cítíte v tom hravost? Lehkost, něhu? Nedovedu si představit, že to Ježíš dělal zakaboněně. Ne, to musela být nějaká hravost. Mnohokrát jsem si tu scénu přehrával v hlavě a říkal jsem si, v jakém stavu bych musel být, abych na skupinu lidí začal foukat. Krom toho, že bych měl mít vyčištěné zuby předtím. Musel bych být ve stavu takové spontánnosti, hravosti, radosti, možná takového dětství. Ježíš je tady dětsky hravý. Najednou všemi smysly do učedníků vstupuje něco nového. Ježíšův duch. Slyší, přijměte ducha, vidí foukajícího Ježíše a cítí na kůži, že se jich ten dech někde dotýká. A tenhle zážitek si nějak ukládají do sebe. A je to spojené s uvolněním a radostí a dětskou hravostí. Trochu trojiční teologie, jo? Odbočím. Jestliže je Bůh naším rodičem a Ježíš naším bratrem, tak duch je hravým dítětem. Duch je hravým dítětem. Trošku spontánním, neuchopitelným. Vnáší život do mrtvého světa. Tohle vyzařuje z nového středu, který se objevil mezi učedníky. Tohle se tam šíří z Ježíšova organismu a prostupuje to organismy těch, kteří ho obklopují. To byla komunita středu. A nakonec je tam potenciál, že se tato komunita středu změní v komunitu vlivu. Ten závěr scény je takový, že se vlastně vůbec nic nezměnilo na první pohled. Je tam stále skupina lidí za zamčenými dveřmi. V jejich prostoru a chování se vlastně technicky nic nezměnilo. A přesto je všechno jinak. Protože něco viděli, něco slyšeli, něco na sobě pocítili. Branami jejich smyslového vnímání do nich vstoupila realita vzkříšeného Ježíše, pak jim zmizel a přesto nějak zůstává v jejich středu. A najednou z těch lidí už nejsou jen ustrašená zvířátka, krčící se někde v koutě. Jsou to lidé, kteří mají poslání a misi. Mají tady někde ve svém středu něco velmi lidského. Něco božského. Něco je v nich zase to. Semínko. A žije si to vlastním životem. Roste to tak jako oplodněné vajíčko v bříšku maminky. Zatím to ještě není vidět, ale ono se to narodí. Až čas uzraje, překonají svůj strach, vyjdou odvážně ze zavřených dveří a to bude vliv. Budou mít velký vliv. Jaký? Ježíš po nich nechce, aby ten jejich vliv, který budou mít, až se to narodí, až to bude ven, tak nechce, aby měli v prvé řadě vliv politický. Neříká jim, jděte a ovládněte Římskou říši a na trůn mi prosím dosaďte papeže. Nechce po nich ani, aby vydávali nové zákony, myslím jako morální, etické kodexy, aby zaváděli nějaké nové pořádky a humánní zákony. Dokonce jim ani neříká, starejte se o chudé, zakládejte lazarety a chudobince. Neříká jim, že mají dělat kulturní akce v kostelích, pro veřejnost, aby povznášeli lidského ducha a zvát je na noc kostelu. Nic takového. Nechce po nich, aby ekonomicky ovlivňovali dění světa. To všechno jednou církev bude dělat. Nějak. Někdy k dobrému, jindy ke zlému. Církev bude mít vliv. Až se to narodí, tak komunity církve budou mít velký vliv. Až vylezou z těch zavřených dveří, tak ovlivní celý svět. A mají ho dodnes. K dobrému i ke zlému. Ovšem, jaké bylo to Ježíšovo poslání? Co jim řekl? K čemu je pozval? Jaká byla jeho touha, která vycházela z jeho úst, z jeho srdce? Vzpomeňte si, komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je zadržíte, tomu jsou zadrženy. Jejich primárním posláním je něco, co souvisí s odpuštěním. Nejenom mluvení o odpuštění, ale odpouštění. Váš vztah k těm, kterých se bojíte, kteří jsou za zdmi, před kterými se schováváte, se změní. Budete jim odpouštět a tak změníte svět. Přinesete milost a odpuštění. A můžete je taky zadržet. Můžete přinášet milost a odpuštění tam, kde o to stojí, a zadržet tam, kde někdo nechce. To je velká zodpovědnost, kterou tam Kristus dává na církev. Tak na mě začíná padat taková tíže, trošku teďka, když nad tím tak přemýšlím. Začínám panikařit, jak to teda uděláme s tím odpuštěním. A když se tohle ve mně děje, když se ve mně znova odehrává strach, tak se podívám do svého středu, na hravého Ježíše, který znova řekne pokoj tobě a foukne na mě. S úsměvem a uvolněním. Tak to možná není takový stres přinášet to odpuštění do světa. Možná to nějak bude, dokud bude Kristus v centru. A tak se z komunity strachu stala komunita vlivu. Jen proto, že byli komunitou středu. Na začátku je komunita definována zdmi a zavřenými dveřmi a představou společného nepřítele. Na konci je to komunita, která má v sobě zárodek velkého poslání v oblasti milosti. A ta změna se stane tak, že se uprostřed objeví živý Kristus. Ten, který obsahuje vzpomínku na bolest ale už je to pominulá vzpomínka. Teď je zhmotněním naděje a hravým způsobem, spontánně, dětsky okolo sebe šíří pokoj a radost a fouká na své blízké. A jeho duch se na těch vlnách jeho dechu šíří na ty, kteří se okolo něj shromažďují. To jsem viděl v příběhu. Tohle kázání nemá žádnou praktickou výzvu na závěr. Ani ode mě nedostanete 3 domácí úkoly, které byste měli dělat. Protože nechci svazovat a korigovat hravého ducha, který si stejně bude dělat, co chce. Takže to jediné, co jsem chtěl pro vás tady a teď, bylo vykreslit vám představu Krista, který je uprostřed a chová se takhle možná trošku podivně pro nás. Vykreslil jsem nám ho před oči, podle toho textu, ať si dělá, co chce. Stačí se jen zasoustředit na něho ve středu a jeho duch už si bude dělat, co bude chtít. To bude dobré. Amen.